Sağlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xoşuma gəlirdi dərsdə. Müəllimimiz yaxşıdır. İstəyirdim oxuyub. Səhər dururdum.
Maşdağda yaşayan 11 yaşlı balaca xanım Əliyeva təhsilini 3-cü sinifdən atasının təkidi ilə yarımçıq qoyduğunu deyir.
İstərim gedəm dərsə. Dərsə gedəm.
Balaca xanımın atası Vaqif qızı məktəbdən çıxarmasını bu cür izah edir.
Pozğunçuluq məktəbdə çox durulur.
Onun sözlərinə görə məktəbdəki rüşvətxorluq da onun qərarına təsir edib.
Bu vaxt mən məktəbdən çıxartanda heç fəhlə ayda o qədər maaş almırdı, bunlarda o qədər pul yığırdı, onu da çıxartdı.
Böyük bir çoban itinin qoruduğu həyatda yaşayan Nərmin Həmidova da orta məktəblə 3-cü sinifdən vidalaşmalı olub. Nərminin atası İbrahim Həmidov deyir ki, qızını məktəbə qoymayacaq.
Zamanı həddindən artıq xərabdır. Biz ona görə qız uşağı qoymuruq. Bizim başın nesilimiz bu nesildir ki, 3-cü, 4-cü sinifəcən gedir. Mənim bacım balaları da 3-cü, 4-cü sinifəcən gediblər. Mənim ixtiyarımla heç biri qoymamışam.
İbrahim Həmidov qızının çoxlu oğlanların toplaşdığı məktəbdə oxumasına razı deyil.
Bu oğlan uşaqlar bütün məktəbin qabağına, hasılı məktəbə baxırsa qabağında oğlan uşağı. Məktəblərimiz məktəb deyil, heç biri.
Məktəb zəng vurulanda, get məktəbə qoy, gör nə qədər cavan uşaqlar deyəlim. Mən ona necə qız qoyum?
Yalnız nənəsinin müşayiəti ilə Quran dərslərinə gedən Nərmin isə məktəbə getməkdən qorxduğunu deyir.
Qorxuram, istəmirəm, xoşum gəlmir dərsdən. İstəyirəm, mənim gəlsin məktəb evin içində mənə dərsdən, amma getmək istəmirəm. Özü bizim öz məktəbimizdən adam laf çoxdur, özü o məktəbdən laf qorxuram.
Amma Nərmin məktəbdən qorxmadığı günləri də xatırlayır.
Yaxşı idi. Otururdu, söhbət edirdi, yaxşı idi. Oxuyurdu, oynayırdı, söhbət edirdi, bilmirmizlə.
Nənəsi Səyyarə xanım deyir ki, Nərminin anası da, bibiləri də orta məktəbi bitiriblər.
Gediblər, yaxşı idi dünya, zamanı yaxşı idi. Hindi qorxur adam qız uşağı bayrı qoymağa. Ona görə mən də nəvələrimi qoymuram.
Həm də onlar ailəsində daha bir körpə qız da var. Səyyarə xanımın sözlərinə görə onu da eyni taliyə gözləyir.
Qız uşaqlarımızı məktəbə qoymur. Səhər babı onu 3 il aparacaq ilə getirəcək. Çarəm yoxdur. Bir də adını yazsın, pozsun ki, bilim hər adını yazıb poza bilir. Gəl otur deyəcəm mən. Hələ hindidən olsa özü də bilir ki, 3 il geçəcək.
Maşdağı kəndində yaşayan Sevinc Muradova da məktəbi bitirməyib. Amma onu dərslərə atmağa məcbur edən olmayıb.
7-ci sinifəcən getdim, dayı gəlmədi. Çıxdım, oturdum.
Ola deyil.
Niyə çıxdım? Oxuyamadım, həvəsim yox idi, oxumadım.
Özüm istəmədim.
Hə, özüm istəmədim, oxumadım. Çıxdım. Dedim, oxumayacağım, həvəsim yox.
Sevinci fikrindən məktəbə gələ bilməyən sinif yoldaşlarının dərsi olan həvəsi də döndərməyib.
Biri var idi, məcbur idi. O da gizlincə qaçırdı, gəldi, bacıq ayda qaçırdılar, gəldi məktəbə, oxuyurdular, çıxıb gedirdilər. Evdən qoymurdular. İmkanlar da yox idi da, anası deyirdi ki, oxumamalısan da, bizim pulumuz yoxdur, əyin baş almağa deyir. Onlar cığır şapşımla gəldilər ki, biz oxumaq istəyirdik. Belə sıvay idi.
Maşdağı kəndindəki 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova qızların məktəbə gəlməməsini əhalinin mühafizəkarlığı ilə izah edir.
Bu Məşdağı qəsəbəsi ağır kənddir. Yəni burada seyidləri ilə, seyidələri ilə, din xadimləri ilə çox tanınmış bir kənddir. Görürsən ki, uşaqları erkən yaşlarından hicaba keçirdirlər, dini oxumağa üstünlük verirlər. Düzdür, bizim təmizliyimizdir, bakirəliyimizdir, namaz qılmalıyıq, Allaha ibadət eləməliyik. Amma qədərincə. Elə olur ki, uşaqlar hicaba keçirlər və onlar deyirlər ki, biz artıq din yolu ilə gedirik, biz məktəbə gəlmək istəmirik. Valideyn də etirazını edir, uşaq da etirazını edir və belə hallar çox olubdur. Yəni, bizim məktəbdə belə hallar olubdur.
Amma yeganə səbəb din deyil.
Erkən yaşlarından qızların ailə qurmasına bu kənddə çox üstünlük verilib. Ona görə də çox vaxt 4-cü sinifdən valideynlər uşaqlarını çıxardırlar və 12-13 yaşında, 14 yaşında qızların ailə qurmasına gəlib çıxardılır.
Zəng çalınır və bizimlə söhbətə həmin məktəbin yuxarı sinif şagirdləri qoşulur.
Qız özündən asılıdır. Özünü axı necə aparar məktəbdə də. Yəni ki, sinifinə baxır. Sinifə gəlir pissə, belə 3-dən 4-dən çıxsa olar. Yəni ki, oxusa da olar.
11-ci sinif şagirdi Zərbəli Rəhimov deyir ki, valideynlər özləri bilər qızlarını dərsə buraxsın ya yox.
Valideyn özündən asılıdır. İstəmir, bıraxmır. Yəni ki, istəmir qızı məktəbdə oxusun, oxumur. İstəyir oxusun, istəyir oxumur. Özü bilər. Necə məsləhət?
Zərbəlinin sinif yoldaşları İlah və Ziniyyət deyirlər ki, onların ailəsində heç vaxt belə problem olmayıb. Amma hamının ailəsi belə deyil.
Çox şairəsi var, oxumaq istəyir, bəzilərsi yox, heç oxumaq da istəmir. Maraqsızdır dərslər onun üçün, olur. Amma elələr var ki, oxumaq istəyir, o valideyn qoymur, icazə vermir.
Niyə görə qoymurlar?
Valideynləri qoymurlar məktəbə gəlmək ki, böyük o dolarına görə. Daha çəkinlər ki, məktəbə böyük qızdır, getməsin məktəbə belə. İstəmir ki, qızlar çıxsın küçəyə eləsin. Bu şəhərdən qapalı insanlardır.
Elə yerlərdə var ki, bəzən pis baxırlardı qızlar məktəbə getməyinə. Ona görə qoymurlar.
Ona görə.
Olur, elə şəhərdə 4-cü sinifdən çıxıblar, qoymurlar gəlməyə. Eləsiniz olun.
2 yaşda ərə verirlər.
Başqa bir şagird Şərafəddin Həsənzadə isə deyir ki, oxumaq da lazımdır, evlənmək də.
Onun yaxın ki, oxusunlar, evlənsinlər, özləri həyatdır, evlənmək lazımdır, ya, oxumaq da məktəbi qutarmaq lazımdır. Kimisi 9-dan çıxır gedir, yəni ki, yəni, ailə qururlar, kimisi 11-dən, özləri evlənir.
Şərafəddin özünün evlənəcəyi qızın heç olmasa ibtidai sinifləri bitirməsini istəyir.
Mən də Allah, nə bilim bu, məktəbi yəni ki, qutarmaq qızandı, məktəbi qutarmamış necə olacaq? 1-2 il isəmsə, 1-4-dən sinifəcə oxumalıdır. Bilsin, biz...
Şagird Talih Valihov isə deyir ki, oxumuş qız ağıllı olur. Elə problem də bundadır.
Problem üstünədədir. Çünki oxumuş qız biraz daha ağıllı olur. Evdə o hakimiyyəti var da, ər, arva. Onda xanım özünü daha çox irəli sürür ki, mənim də hüquqlarım var. Amma oxumamış qız bir çox onların çoxsunu bilmir. Ona görə oğlanlar çoxsu ola bilər, istəmirlər ki, göndərsinlər. Sonradan bəlkə problemlər yaşamasın.
Talihin sinif yoldaşı Şahani Səlimzadənin fikrincə, kənd cəmatı müasir zamanla ayaqlaşa bilmədiyi üçün qızlar məktəbdən ayrır.
Qız uşaqlarını məktəbə qoymurlar. Bu da olacaq ki, bəzi cəmatımızın, xalqımızın biraz geridə qalmağa fikirləşirlər. Təbii ki, qız uşaqları oxumalıdır. Amma ki, çox o misalları qoymurlar məktəbə gəlib oxusunlar.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet səhifəsindəki statistik məlumatlar qızların təhsil probleminin cənub bölgələrində daha kəskin olduğunu göstərir. 2007-ci ildə ölkə üzrə universitetlərə qəbul üçün sənəd verənlərin cinslər üzrə bölgüsü 45-50% nisbətində idisə, cənub bölgələrində vəziyyət tamamilə fərqli olub. Lerik və yardımlı rayonlarından ali məktəblərə qəbul üçün ərizə verənlər arasında qızlar cəmi 15-20% təşkil edib. Milli Məclisin Təhsil Komissiyasının üzvü Professor Cəmil Həsənli deyir ki, qızların məktəbdən yayındırılmasının bir səbəbi də yoxsulluqdur.
Biz bir şey nəzərə almalıyıq ki, məktəbli böyüdükcə, yəni
Cəmil Həsənli deyir ki, yuxarı siniflərə gəlib çatdıqca geyimlə bağlı və digər xərclər artır. Amma millət vəkilinin fikrincə, bu yeganə səbəb deyil.
Bu, son illərdə dini xurafatın yayılması ilə bağlıdır. Bu hal daha yüksək dərəcədə o yerlərdə qeydə alınır ki, orada bu və ya digər dərəcədə dini ayinlərin icrasında müəyyən xurafat halları mövcuddur və bu hallar qızların məktəbdən yayılmasına gətirib çıxardır. Şübhəsiz ki, buna qəti şəkildə yol vermək olmaz.
Ekspertlər də ölkənin cənub bölgələrində qızların təhsildən yayındırılması probleminin daha dərin olduğunu deyir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi 2003-cü ildə qadın hüquqlarının qorunması, qadın və təhsil problemləri ilə bağlı Bakı kəndlərində, cənub bölgələrində, Şirvanı əhatə edən bir neçə rayonda araşdırma aparıb.
Apardığımız təhlillər göstərdi ki, orta məktəbin birinci sinifə tələ şagirdlər 100% gedir. 7-ci sinifdə qızların sayı 10% azalır, 8-də 30% azalır, 9-da 60%, 10-cu sinifdə az qala 80% azalır.
Mərkəzin rəhbəri Əli Hüsət Əliyev deyir ki, bu bölgələrdə qızlar böyüdükcə onların ayağı məktəbdən tədricən kəsilir.
Orta məktəbi qutaranda artıq qızların bir qismi orta təhsilə, rəsmi adları jurnalda geçsə də, amma faktiki olaraq onlar orta təhsil almırlar.
Səbəblərə gəlincə?
İnsanlar çox qəribədir ki, övladların, qızların həmişə ələ verməyə tələsirlər regionlarda. Bildirirlər ki, biz ona görə bunu edirik ki, iqtisadi çətinlik mövcuddur. Biz qızımızı oxuda bilməyəcəyik, ali təhsilinə xərclər, geyiminə xərclər, yaşamasına xərclər.
Qadın krizis mərkəzi də 2006-cı ildə cənub bölgələrində bu cür araşdırma aparıb. Mərkəzin rəhbəri Mətanət Əzizova.
Bu məsələni istəyirlər ki, gizlətsinlər. Çox vaxt da əsasda məktəblərdə ki, yox, belə bir problem yoxdur, qızlar məktəbə gedir. Halbuki biz, məsələn, məktəbdə dayanarkən və uşaqlar görürdük ki, həyətdə oynayırdılar və s. və görürdük ki, qızların sayı həddindən artıq az. Və hardasa 9-cu sinifdən, 8-ci sinifdən sonra demək olar ki, qızlar artıq məktəbə gəlmir.
Mətanət Əzizova da problemin kökünü qızların erkən ailə qurmasında görür.
Analarla da söhbət elədik. Analar da deyirdilər ki, yəni biz də tez ailə həyatı qurmuşuq, heç də peşman deyilik ki, yəni ailədir, uşaqlarımız var və s. s. Və ona görə də qızları 14 yaşından sonra artıq məktəbə qoymuruq ki, özümüz öyrədirik nəyi bilirik. Çünki nə qədər ki, qız ev işlərini daha çox bilirsə, o qədər də onun şansı daha çox ki, ailə həyatı qursun.
Əlövsət Əliyev deyir ki, erkən nikahlar yalnız molla kəbni ilə rəsmiləşdirilir. Buna görə də mərkəz çıxış yolunu Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə müraciət etməkdə görüb.
Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə müraciət etdik və xahiş etdik ki, fitva versinlər, göndərsinlər bütün mollalara ki, nikah yaşına çatmamış şəxslərin şəxslərlə kəbin bağlanmasın. Və bu kəbin bağlanmasa, təbii ki, belə qızların ələ getməsinin qarşısı nisbətən alınmış olardı.
Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mirvan Zeynalova isə hesab edir ki, problemin qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atılmalıdır.
Başqa bir təklifimiz də var ki, erkən ərə verilən qızlarla bağlı valideynlərin cəzalandırılması qanunvericilikdə bir maddə əlavə edilsin ki, erkən ərə verilən qızlar valideyn tərəfindən məcbur edilirsə, o zaman həmin valideynə cinayət məsuliyyəti tətbiq edilsin. Yəni, bu, məncə indiki vəziyyətdə bu problemi qarşısını almaq üçün ən çox bu vasitəyə əl atmaq olar. Çünki 13 yaşında uşaq heç vaxt özü öz başına ərə getirir. Bunu valideyn məcbur edir.
Varmadan 8-inə, hər gün oldu günzilə, həm çocuk həm də qadın, 12-sində ana.
Bizdə bir nəfər var idi ki, erkən yaşlarında təhsildən ayırmışlar, ərə vermişlər və o ailə qurduğu müddətdə 15 yaşında ailə qurmuşdu, özü müraciət eləmişdi. Onu təhsildən yayındırmışlar, ərə vermişlər. Artıq xanımın 25 yaşı var, uşaqlarının birinin 10 yaşı, birinin 9 yaşı var və o indiyə qədər təhsil almaq arzusundadır.
Millət vəkili Cəmil Həsənli ailə quran qadın üçün təhsilin vacib olduğunu deyir.
Qızlar sabah tərbiyəçi olacaqlar, ana olacaqlar və onlar gərək bir şey bilsinlər ki, onu övladlarına da öyrətsinlər və bunlar gərək dünya görüş yiyəsi olsunlar. Həyat gedə-gedə çətinləşir. Nəzərə almaq lazımdır ki, cəmiyyətdə boşanma halları çoxalır və bir qayda olaraq uşaqlar da qadınların yanında qalır. Hətta orta təhsil görməmiş, hələ mən ali məktəbi demirəm, orta təhsil görməmiş bir qadın həyatın çox ağır sınaqları ilə üzləşməli olur ki, bu da yol verilməzdir.
Maşdağdakı 187 saylı məktəbin direktoru Nailə Məmmədova da qızlarını məktəbdən yayındıran ailələri fikrindən daşındırmaq üçün bu cür hallardan söhbət açdığını deyir.
Müraciət edirlər ki, atam məni buraxmır, ana razıdır, ata isə narazıdır. Və biz o valideyni çağırmışıq, mən onlara misal çəkmişəm ki, bəlkəm qismətdir, bu alın yazısıdır. Sabah onun ailəsi olmasa necə dolana bilər? Adi bir süpürgəçi üçün biz 9-cu sinif şəhadətnaməsi tələb edirik və gələcəkdə buna bu mütləq lazımdır və onu da inandırmağa çalışmışıq ki, sənin övladın oxuyur, bunun biliyi var və bunun qarşısını kəsmək qəti qadağandır və elə olub, elə hallar çox olubdur və gözəl də nəticələr alınıbdır.
Nailə Məmmədova deyir ki, hazırda 187 saylı məktəbin bir neçə şagirdini valideynləri təhsildən ayırıb. Onların arasında hətta ibtidai sinif şagirdləri də var. Nailə Məmmədova qızların məktəbə qaytarılması üçün valideynlərlə iş aparıldığını deyir. Söhbətlər fayda vermədikdə məktəb rəhbərliyi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidovun sözlərinə görə nazirliyə bu cür müraciətlər olmur.
Bizə elə bir müraciətlər qəbul olunmayıb ki, valideyn öz qız uşaqlarını təhsildən yayındırır. Bizə elə bir müraciət olmur. Əgər orada uşağı zorla nətədir, azarlıqdan məhrum eləyib ev dustağı kimi saxlayırsa, valideyn məktəbə buraxmırsa, əlbəttə ki, onda uşağın azarlığının əksinə çıxan valideyn barədə araşdırma aparılır.
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri hüquqşünas Nazir Quliyev deyir ki, hazırki qanunvericilikdə qızlarını təhsildən yayındıraraq ərə verən valideynlərə qarşı məsuliyyət nəzərdə tutan ağır normalar yoxdur.
Əgər məktəbdə bir nəfər sinifə gəlmək, məktəb direktoru, müəllimlər həmin valideynin evinə gedirdilər, maraqlanırdılar, o uşaq niyə dərsə gəlmir, hətta bir neçə gün ya xəstəliyinə, ya başqa səbəblərdən gəlməyəndə arayış tələb olunur. Təəssüf ki, bu hallar yoxdur. Hətta indi həftələrlə, günlərlə uşaq dərsə getməsə belə, ondan sonra hoşum yoxdur və buna bir bariz nümunə kimi biz bugün küçələrdə dilənən uşaqları, küçələrdə səfil həyat tərzi keçən uşaqları göstərə bilərik ki, onların hamısı məktəbli yaşlarda və hamısı təhsildən yayınıb.
Ümumilikdə Azərbaycanda
şagirdlərin təhsilə cəlbi daha çoxdur. Ancaq çox az-az da bölgələrimiz var ki, xüsusilə yuxarı siniflərdə ola bilsin ki, bəzi valideynlər istəmir ki, qızları ali təhsil alsın, orta təhsilin kifayətləndirir. Bugün bunların sayı çox azdır. Çünki Azərbaycan dünyəvi ölkədir, bizim istiqamətimiz məlumdur və buna görə çox az təsadüf olunur bu hala.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Azərbaycanda təhsil məcburi yox, icbaridir.
Sovet dövründə birbaşa məktəbdən, təhsildən yayınmaq cinayət idi və ayrıca maddə ilə tənzimləndiyindən cinayət işi qaldırılıb məktəbə cəlb olunurdu. Ancaq indi isə məcburi yox, icbari sözü olduğuna görə dövlət hər cür şərait yaradır ki, onun vətəndaşları təhsilə cəlb olunsun. Dövlət təbliğat aparır, maraqlıdır ki, onun vətəndaşları savadlı olsun. Ancaq hər halda bunu edə bilmiriksə, zorla gətirə bilmiriksə, burada cinayət məsuliyyəti də indi yoxdur. Son illər demək olar ki, məsələn, biz eşitməmiş ki, hansı bir uşaq dərsə gəlmədiyini görür, ona cinayət işi qaldırsın. Ancaq çox az-az valideynlərimiz də var ki, onlar istəməz ki, öz övladı savadlı olsun və bunu məktəbə qoymasın.
Millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, yeni təhsil qanunu təhsildən yayın mahallarını qanuniləşdirə bilər.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan irəliyə doğru getməlidir. Və yeni təhsil qanununda mənə elə gəlir ki, buna xüsusi diqqət yetirilməlidir. Orada bir qorxulu bənd var ki, bir ümumi orta təhsil, bir də yüksək orta təhsildən söhbət gedir. Şübhəsiz ki, bu neqativ meyillərin çoxalmasına gətirib çıxardacaq. Xüsusilə yuxarı siniflərdə, yəni o yüksək orta təhsil mərhələsində qızların məktəbdən yayınması üçün qanuni əsaslar yaradacaq. Buna getmək olmaz.
Ekspertlər göstərir ki, qızlar əsasən dinə daha çox önəm verilən bölgələrdə təhsildən yayındırılır. Bəzi hallarda isə valideynlər qızlarını məktəbdən çıxarıb mədrəsələrə göndərirlər. Elə Balaca xanımın atası Vaqif Əliyev kimi. O deyir ki, qızı ümumi təhsil məktəbindənsə mədrəsəyə gedib Quran dərsi alsa yaxşıdır.
Bütün Quranda hər elmlər var. Quranı bilsin, həyatda hər elmə nail ola bilər. Bu sənəti deyəndir ki, İslamla Quran oxuyur. İslamiyyət ən güclü həyatda bir dağılıdır.
Məktəbdən ayrılmış Nərmin Həmidovanın da evdən çıxıb dərs almaq adı ilə getdiyi yer orta məktəb yox, mədrəsədir. Nənəsi səyyarə onu yalnız mədrəsəyə etibar edir.
Təhlükəsiz oldu, olmadı. Qorxuram, yolu qoyuram, qoymağa qorxuram. Bax, qızımı qoymuşam Quran dərsinə, şahımı, nəvəmi. Qoymuşam, özüm aparıram, gedirəm, xəstə adamam, ayaqlarım ağrıyır, otururam, gözləyirəm, dərsini keçirir. Bax, uşaq almış, aparacağım Quran dərsini.
Bəs din adamları bu barədə nə düşünür?
Bugün Azərbaycan təhsili kifayət qədər böhranlı şəraitdir. Ona görə bir çox hallarda valideynləri istər inancılı, istər gen inancılı qınamaq olmur ki, sən niyə uşağı bu məktəbə aparmırsan? Çünki 5-ci, 6-cı sinifdən sonra başlayaraq, məktəbdə uşaq dərsdən başqa nədirsiz öyrənir.
İçəri şəhər Cümə Məscidinin imam cəmaatı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, İslama görə təhsil almaq çox vacibdir, amma...
Bugünkü məktəblərimizin vəziyyəti o halda deyil ki, duraq biz valideynlərə deyək ki, uşaqlarınızı rahatca o məktəbə göndərin. Çünki bu məktəblər korrupsiyayla, rüşvətlə, mənəviyyatsızlıqla uşaqları əslində avtoritar, bir totalitar düşüncə tərzində böyüdən bir məktəblərdir və o mənada bəzən doğrudan da düşündürücüdür ki, bu məktəblərə adi Azərbaycan insanı uşağını göndərməli ya göndərməməli.
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, təhsil mühidi elmi və mənəvi meyarlara tam cavab versə, istər qız uşağının, istər oğlan uşağının orada təhsil alması vacibdir və valideynlər uşaqlarını təhsillə təmin etməlidirlər. Millət vəkili Cəmil Həsənlinin fikrincə isə din şagirdi məktəbdən ayırmamalıdır.
Din hər kəsin etiqad və iman yeri olmalıdır. Onu təhsillə və yaxud siyasətlə qarışdırmaq olmaz. O din ki, yeni yetməni məktəbdən ayırır, bu barədə fikirləşmək lazımdır.
Təhsildən yayındırılmış qızların sonradan təhsillərini davam etdirmək imkanı varmı? 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova deyir ki, əvvəllər bunun üçün gecə məktəbləri vardı, amma indi yoxdur.
Əvvəllər gecə məktəbləri vardı, əlavə kurslar var idi, indi bizdə elə bir şərait yoxdur. Ona görə əgər olsaydı, bəlkə də onlar oxuyardılar. Amma bir neçə il bundan qabaq, və bizdə kurslar yaradılmışdı və orada daha yaşlı qadınlar da gəlirdilər, orada təhsil alırdılar. Yəni, öyrənirdilər. O demək deyil ki, onlara atistat verilirdi, şəhadətnamə verilirdi, amma onlar gəlirdilər, öyrənirdilər.
Görəsən bu məktəblərin bərpası mümkündürmü?
Desənlər biz əlbəttə ki olar. Yəni gecə kursları, axşam kursları aça bilərik.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, axşam məktəbləri formal xarakter daşıdığı üçün onlara ehtiyac yoxdur.
Bizdə əvvəlki illərdən, Sovet dövründən axşam qiyabi məktəblər var. Ancaq son illərin araşdırmaları göstərdi ki, və cənab nazirimizin tapşırığı ilə bir neçə dəfə mütəxəssislər tərəfindən bu məsələ araşdırılıb, müzakirə olunub və təcrübə göstərdi ki, bunların böyük əksəriyyəti də formal xarakter daşıyır. Və bunun qarşısını almaq üçün artıq demək olar ki, qiyabi məktəblər bu gün Azərbaycanda yox dərəcəsinə gətirilib, çatdırılıb. Azərbaycan təhsil sistemində demək olar ki, bu sahə tamamilə gündüz əyani məktəblərə çevrilib. Çox cüzi bir sayda məktəblər qalır.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev vəziyyətdən çıxış yolunu maarifçilikdə görür.
Təhsilə münasibət dəyişməlidir, İslami dəyərlərə münasibət dəyişməlidir, insan hüquqlarına münasibət nisbətən dəyişməlidir, inkişaf etdirilməlidir. Qızlar oğlanlardan fərqli olmayan bir cəmiyyətdə yaşadıqlarını dərk eləməlidirlər və bilməlidirlər ki, valideyn nə qədər oğlunun oxunmasında maraqlıdır, o qədər də qızının oxunmasında maraqlı olmalıdır.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə təmsil etdiyi dövlət qurumunun bu sahədə gördüyü işlərdən danışır.
Mütəmadi Təhsil Naziri tərəfindən müəyyən təbliğat işləri də aparılır. Biz elə fikirləşirik ki, belə insanların sayı çox azdır və onların üzərində də dayanıb birbaşa qərar qəbul etməli olmalıdır.
Bunu rəsmilər deyir. Balaca xanım Əliyevanın isə bir arzusu var, müəllim olmaq.
Evdən qoysalar gedərsən.
Müəllim.
Qızın arzularına atası Vaqif Əliyevin özünə məxsus yanaşması var.
İstəyirlər çox deyək, qalısı həyatı yetmir.
Bir gül gibi ol və narin, bir su gibi saydam və sakin, susar qadının zilə.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
...28 Mayıs İstiqlal Bayramını vətəndə bayram etmək... ...İstiqlal yaradıcılarına cəmi bircə kərə nəsib oldu. 1919-cu il mayın 28-də.
İlan yıldız, işıqları öpüncə...
Sonralar İstiqlal şairi Əhməd Cavad bolşeviklərin 1 may şiiri yaz istəyini belə cavablandırmışdı.
Mən hər gələn 1 mayısa pək çox ümidlər bağlaram. Hər gələcək mayıs üçün Nisan ağlar, mən ağlaram.
Vətəndə ilk və son bayram. Mayın 28-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında görkəmli mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovla bir daha xatırlanacaq. İstiqlal bayramında can Bakı deyin.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Söz
Özünüz istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.